týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo.
Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu na tému Kauza očistec.
Teda ako s celou kauzou súvisia aktuálne vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, kde sa vyšetrovateľ vyšetruje údajné manipulovanie, to, čo si povedala, zastrašovanie, lámanie svedkov, vydieranie, marenie spravodlivosti organizovanou skupinou, bývalými príslušníkmi NAKA či prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, vrátane tej poslednej kauzy, ktorú nazvali kajúcnik a pre ktorú tých ľudí zatkli, dvoch z nich, pána Čurilu a teraz som si neistý, či pána Ďurku, áno, aj chceli teda stíhať väzobne, čo im nevyšlo a zároveň v prípade, pri ktorom vlastne súdca povedal, že podali tú žiadosť o väzobné stíhanie na úplne iný súd.
Na nepríslušný súd. Áno, nemôžem si nevšimnúť, možno zvonka ľudia, a nie len ľudia, ale aj my, ktorí sa v tom hýbeme, sme už trošku sa strácame v tých obvineniach a kontraobvineniach, ale nemôžem si nevšimnúť, že v tých obvineniach sa stále objavujú tie isté mená, to sú stále tí policajti zo strany zaškatulkovaní ako Čurilovci.
Áno.
A pán Michal Šúrek, toho času prokurátor generálnej prokuratúry, ktorí boli aj pri kauze očistec. Jedno z tých dávnejších obvinení súviselo aj s kauzou očistec v tom zmysle, že boli obvinení v súvislosti s tým, že mali vytvoriť tzv. Technický spis. To je spis, kde vlastne zaznamenali výpovede svedkov, ale nebol z neho nikto obvinený.
Áno.
Oni tvrdia, že to robili práve preto, aby vlastne, keď by niekoho obvinili, hneď by vlastne jeho právni zastupcovia do toho spisu a aj na ďalšie obvinenia mohli sa pozerať. Čo je paradoxné, pretože práve napríklad posledná zmena pre cieľená voči kajúcnikom z dielne ministra spravodlosti pána Suska cieľi na to, aby kajúcnici vlastne v nejakom časom horizonte vypovedali všetko, o čom vedia. Nemôžu si to predstaviť inak, akože sa to bude opäť robiť do tzv. Technických spisov, pretože je ťažké si predstaviť, že urobíte spis, kde niekto vypovie od napríklad ovplyvňuje napríklad polície alebo diania na finančnej správe alebo nejakého vypaľovania podnikateľov, vy to dáte do jedného spisu, kde obviníte jedného človeka v prvom prípade a jeho advokát hneď bude vidieť celý spis, čiže aj ďalšie veci, kde ste ešte nezačali vyšetrovať.
Áno.
Čiže na jednej strane sa tu obvinujú vyšetrovacie zložky z zakladania technických spisov, na druhej strane ako keby tie novely cieľia na to, aby sa tie spisy zakladali.
Môže niečom tieto vyšetrovania, ktorých je teda viacero úradu inšpekčnej služby, aj priamo ovplyvniť výsledok hlavného pojednávania v kauze očistec?
Tieto, tak čiastočne už oplnili, lebo napríklad pánovi Šurekovi prokurátori bol ten spis odňatý, vlastne pred súdom zastupuje prokuratúru iný prokurátor.
Preto, lebo pán Šurek je vyšetrovaný UISom?
Áno, áno.
Aha.
Preventívne mu to ten spis kvôli tomu prípad, kvôli tomu obvineniu odňali, ale určite si nemôžno nevšimnúť, že tieto zmeny v trestných zákonoch, najmä cielené na kajúcnikov, sa dotýkajú tohto prípadu a aj podľa nášho názoru na dacie Zastavme korupciu, je možné, že aj teraz aktuálna zmena z dielne ministra spravodlivosti,
ktorá práve skončila pripomienkové konanie, áno, a pôjde do Národnej rady Slovenskej republiky,
môže ovplyvniť aj tento prípad,
môže?
Napriek tomu, že bude na súde, ale treba sa s tým pozorne oboznámiť, pretože novela síce išla cez štandardné pripomienkové konanie,
áno,
ale z vlády do parlamentu už ide k úplne inej podobe, čiže sa s ním musíme nielen my, ale napríklad generálny prokurátor, ktorý k nej mal predtým výhrady, oboznámiť na novo.
Môže to tak vyzerať, že je to práve priamo na mieru šité tomu, aby to pomohlo ľuďom obžalovaným v kauze očistec?
Poviem to tak, že ak by som bola obžalovaný člen parlamentu a zvonku by som sledovala, čo parlament za posledné 3 roky mení v trestný zákon, najmä čo sa týka kajúcnikov, tak by som sa nemohla zbaviť dojmu, že by som si chcela privodiť nejakú výhodu.
Mm-hmm, rozumiem. No ešte dve veci, ale už naozaj, že len veľmi stručne, väčšinu obžalovaných zastupuje Marek Para, advokát, ktorý je zároveň aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky a často s ním vystupuje na tlačových besedách. To, čo o celej kauze vypovedá?
Vypovedá to o tom, že to tých nitie, ktoré vedú vlastne až politickým špičkám a ktoré prepájajú aj tento prípad s nimi, je veľmi veľa. Nemôžu si nevšimnúť napríklad aj to, že Marek Para vystúpil aj na tlačovke, keď sa prezentovali zmeny trestných zákonov.
Presne tam mierim.
Áno, a tie otázky aj od médií, ktoré prichádzajú a cieľe na to, či tam nie je nejaký konflikt zájmov,
no, alebo je nejaký právnik pri tvorbe legislatívy, ktorá teoreticky by mohla pomôcť jeho
klientom. ale odpovede na tieto otázky nedostávame. Namiesto toho vlastne sú tie médiá osočované z nejakého nahrávania a z politikárčenia a zdôrazňuje sa to, že ide o politickú objednávku v prípade Čurilovcov a Michala Šureka.
Posledná vec, myslíš si, Ksenia, že túto kauzu nejakým spôsobom sleduje aj Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament, pretože podľa europoslanca pána Zdechovského, ktorý tu bol na kontrolných misiách na Slovensku, tak je pán Beder v Európskom parlamente aj komisii celkom známa persona. Tak myslíš, že to sledujú? Môže to ovplyvniť aj správu o stave právneho štátu, ktorú Európska komisia každoročne zverejňuje?
Tak tá správa o stave právneho štátu sa skôr týka aktuálnej situácie. Tento prípad opisuje vlastne možné ovplyvňovanie, podľa obžaloby možné ovplyvňovanie krokov hlavne polície za roky 2012-2018. V každom prípade to dianie okolo nej, napríklad už aj tie spomínané zmeny trestných zákonov, a napríklad aj, ale aj ďalšie veci, ktoré, či už to bolo zrušenie NAKA, respektíve reorganizácia NAKA, ako to
zrušenie úradu špeciálneho prokurátora.
Určite Európska komisia a Európske úrady sledujú, bolo nám to aj vytýkané a spomínalo sa to aj dokonca teraz, keď Európsky parlament schválil návrh pre Európsku komisiu, aby začala proces zmrazovania eurofondov.
Áno, to je pravda, to odhliadnúť ešte, alebo neodhliadnúť od toho, že tie zmeny v kajúcnikoch už dvakrát narazili aj na náš ústavný súd predsa.
Áno, presne, ďakujem pekne za túto pripomienku.
Posledná veta, ukončíme
áno,
to.
Už aj v prvej novele trestného zákona 2024 bola zmena, ktorá mala napríklad pomôcť obvinením tým, že aj nejaký nezákonný dôkaz môže byť použitý ak je v ich prospech.
Áno,
to ústavný súd zrušil a aj tu vlastne tzv. Gašparov prílepok z minulého roka ústavný súd pozastavil. A teraz tu máme z dielne ministra spravodlivosti tretiu novelu, ktorá ako keby cieľi na kajúcnik.
Sledujeme to celé ďalej. Môžeme v našej debate pokračovať, keď najbližšie prídeš, Ksenia. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bola. Ksenia Makarová, analytička nadácie Zastavme korupciu. Príjemný deň podľa možnosti ešte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne takisto.
Lívia Labudová, klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu na tému Sucho na Slovensku.
Dáma a pán, poďme sa teda na to pozrieť, aká je vlastne aktuálna situácia. Ja som niečo povedal v úvode, to sú vlastne výstupy aj z tých vašich posledných meraní a dát. Na druhej strane, okrem toho, že sme teda konfrontovaní s dlhodobým suchom a od februára na Slovensku prakticky nepršalo, až do posledného dňa, respektíve dvoch, keď sme na niektorých častiach územia Slovenska zažili nejaké tie zrážky. No tak to je otázka pre vás oboch. Najprv pani Labudová, povedzte, že ako to je vlastne teraz. Čo sa deje po tom, čo nám takto sprchlo?
Čiže na Slovensku vďaka týmto zrážkam, ktoré sa nám vyskytli v posledných hodinách alebo v priebehu posledných dvoch dní, tak došlo k zmierneniu pôvodného sucha, čo je teda potešujúci stav. Avšak určite nemôžeme hovoriť o úplnom ukončení alebo nejakom zmiernení v zmysle, že tie porasty, či už poľnohospodárske alebo prírodné v lesoch, že budú už úplne v poriadku a majú to najhoršie za sebou. Každopádne nám to pomohlo a tak isto to pomohlo veľmi aj požiarnemu nebezpečenstvu, ktoré v týchto dňoch konečne klesá.
Trošičku kleslo,
na
hej?
Nízke, áno.
No dobre, pán Faško, ale nepršalo asi na celom Slovensku?
Nie, nepršalo. Tie zrážky boli územne veľmi rozdielne, pretože mnohí to zaregistrovali. Včera, predovšetkým popoludní, večer a v noci na dnes sa vyskytli na viacerých miestach búrky. Takže na tých miestach, kde boli zaznamenané búrkové lejaky, boli zaznamenané aj pozoruhodné úhrny zrážok, ale tie boli veľmi lokálne. Mm-hmm. Takým príkladom môžu byť niektoré údaje zo stredného Slovenska. Napríklad v Divíne dosiahol úhrn zrážok, ktorý zaznamenali pri týchto búrkach viac ako 60 mm.
To už je ako dosť celkom, hej?
To je určite dosť, ale tam treba zdôrazniť jednu vec, že tieto zrážky, ktoré padali takto intenzívne, tak tie rovnako rýchlo z toho priestoru, kde spadli, aj odtekali.
Aha.
Takže nemohli veľmi podporiť napríklad hĺbšie horizonty pôdy, pretože tá voda zo zrážok nestihla vsiaknúť tak rýchlo do tých priestorov, kde vlastne najviac chýbala. No a viac bolo ale takých častí Slovenska, kde tie zrážky boli málo výdatné a dosiahli v rozsiahlych oblastiach predovšetkým práve tam, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny najviac, to znamená na Podunajskej nížine a na Východoslovenskej nížine, na rozsiahlych územiach menej ako 5 mm, kde to bolo iba okolo 1 mm.
Rozumiem, rozumiem. No dobre, no ale zas pani Labudová, to je presne to, o čom sa bavíme, že a to, čo hovorí pán Faško, no na nejakom konkrétnom mieste, teraz dajme bokom to, že bohužiaľ tie zrážky teda nepadli práve tam, kde by to trebárs potrebovali poľnohospodári, ale skôr teda v tých, ako to povedať, kopcovitých oblastiach, takto?
Áno, v svahovitých.
Svahovitých, častiach. No ale tak ako pán Faško hovorí, že ono to síce padlo, ale ako by stieklo niekam preč, tak to sú hneď dve otázky, že kam teda tá voda vlastne odišla z toho nárazu, ktorý prišiel, a po druhé, chápem to správne, že aby sme nehovorili o dlhodobom suchu, tak my potrebujeme skôr také akoby dlhotrvajúcejšie a miernejšie zrážky, miernejší dáždík, ako raz za čas nejaký takýto nápor búrkový?
Áno, presne ako hovoríte. To, čo by sme momentálne potrebovali, je naozaj taký pokojný dážď, ktorý by trval niekoľko hodín, ideálne možno aj 2 dní. A mohol by tým pádom umožniť tú infiltráciu, čiže to vsakovanie vody do pôdy postupne, pretože treba si uvedomiť dve veci. Prvá vec je, že pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá v nich spadne, odteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrste pôdy, jasné, ale nie v tej hlbšej vrstve. Teda koreňový systém najmä pri lesných porastoch ešte sa
ani
nedostáva
sa
k tej vode, áno, ktorá padá, a tým pádom prevláda výrazne práve ten povrchový odtok, čo sa prejavilo aj práve pri týchto posledných zrážkach, kedy kolegovia, ktorí v rámci odboru hydrológie prevádzkujú monitoring hydrologického sucha, na našej stránke uvádzajú alebo znázorňujú vyššie prietoky, čiže pekne sa to prejavilo na tom povrchovom odtoku aj tých povrchových tokov, ale tá hladina podzemnej vody sa nedopĺňa tak rýchlo práve kvôli tomu, že tá voda nedostatočne vsakuje do pôdy a tým pádom nedopĺňa tú chýbajúcu vlahu v podzemí, a rozumiem, to isté platí aj pre tie hlbšie vrstvy pôdy. A takisto druhá vec, ktorú si treba uvedomiť pri takýchto intenzívnych suchách, a to, ako, v akom stave je následne tá pôda, tak to je práve to, že tá pôda sa na povrchu správa do istej časti ako betón, pretože je veľmi kompaktná, je veľmi vysušená. Ľudia si mohli v uplynulých dňoch a týždňoch všimnúť veľmi popraskanú pôdu.
Áno, áno.
A to je práve to, čo zabraňuje alebo opäť minimalizuje to vsakovanie, pretože tie medzizrnové priestory, čiže to, kadiaľ tá voda reálne vsakuje do podzemia, sú oveľa menšie a tým pádom trvá dlhší čas, kým vôbec sa otvoria a umožnia nejakú intenzívnejšiu infiltráciu.
A na to potrebujeme práve tie, dlhšie trvajúce zrážky, ako keby.
Práve to je tá nevýhoda, že tieto zrážky, ktoré máme väčšinou v teplom polroku, čo je práve v tomto období, v ktorom sa nachádzame, sú väčšinou konvektívneho charakteru, čiže skôr sú to prehánky a búrky, ktoré sú krátkodobé, lokálne pomerne ohraničené na malom priestore.
Rozumiem.
A tým pádom, ak aj zlepšujú situáciu, častokrát je to veľmi lokálne.
No dobre, a keď hovoríte o utekaní tej vody a nie vsakovaní a vyživovaní pôdy, rastlín, skrátka všetkého, čo tam je, tak to je, že do najbližších akoby tokov, potôčikov, potokov, riek a tak ďalej, a tie potom tú vodu skrátka odplavia a ona bude znovu chýbať?
Áno, presne tak. Vlastne tá voda sa odvádza v systéme potokov a riek mimo nášho územia následne postupne, takže tá voda reálne potom chýba. To naznačujú aj dáta.
No.
Najnovšie z hľadiska monitoringu pôdneho sucha, ktoré máme k dnešnému dňu k dispozícii, a stále na viac ako 70% územia Slovenska v pôde, v celom pôdnom profile, čiže do nejakého jedného metra hĺbky, chýba 20 až 60 mm. Čiže aj v tých oblastiach, kde zapršalo viac, ešte stále monitorujeme nedostatok pôdnej vlahy.
Sociológ Michal Vašečka na tému aktuálna politicko-spoločenská situácia.
Ako sa dnes vlastne na Slovensku máme?
Keby som povedal, že je zlá nálada, ako to kedysi Václav Havel hovoril, že blbá nálada sa rozšírila po krajine, tak asi by som to úplne netrafil. Ono je to svojím spôsobom horšie, pretože obrovské segmenty populácie vlastne neveria, že Slovensko sa podarí dostať niekedy do tej pozície rozvinutej krajiny, ktorá dobre funguje a kde ľudia môžu byť šťastní.
Sleduj, streamuj, fandi. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
To je vidieť z výskumov koniec koncov dlhodobo, že toto je rozšírené naprieč politickým spektrom. Áno, nehovorím iba o tých, ktorí teraz sú podporovateľmi opozície. Tam by sa to dalo chápať. Vždy tí, čo podporujú nejakú opozíciu, tak sú menej spokojní ako tí, jasné, ktorí tam jasné. Majú tzv. Svojich. Ale toto je rozšírené naprieč spoločnosťou. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Ekonomika veľmi nerastie, mnohé veci sa nedaria, ľudia vidia, že bez eurofondov táto krajina by úplne kľudne mohla skončiť vlastne v recesii veľmi rýchlo. Vidia, že mnohé veci sa nedaria. Keď im aj niekto prislúbi, že rýchlo postaví nemocnicu, tak sa tam leje nejaký čudný betón, ktorý potom, teda tá statika je nejaká ohrozená. No, jednoducho veci nefungujú tak, ako by mali. A ľudia to vidia. To nie je, teraz nehovorím nič prekvapujúce, všetci, ktorí tu žijeme, tak cítime, že strácame jednoducho dynamiku. Tá krajina by v princípe mala mať naviac. Vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
To je zaujímavé a potvrdzujú to napokon aj dáta, jednotlivé štatistiky, dokonca aj tie ukazovatele ratingových agentúr, pretože tak, ako sme kedysi celkom... No nie úplne úžasným a strašne rýchlým, ale celkom rýchlým tempom dobiehali tú mantru, ktorá bola vždy na Slovensku vyjadrená priemerom životnej úrovne krajín Európskej únie. No tak dnes nedobiehame. Tak, ako sme stúpali, povedzme, v tých ratingových rebríčkov, dnes podľa ekonomov sa vraciame práve na základe tých známok, ktoré od tých agentúr máme 20 rokov naspäť. Prečo necítime teda tlak týchto občanov, ktorí vnímajú, že žijú v krajine, ktorá zďaleka nenapĺňa svoj potenciál a ktorá by mala teda s tým niečo konkrétne urobiť?
No, ľudia v skutočnosti samozrejme tlačia na politikov tým, že niečo opakujú, nejakú objednávku, ale potom už nekontrolujú, že kto vlastne im to je schopný doručiť, ako sa hovorí. Čiže napríklad, dám príklad, vo výskumoch sa pravidelne opakuje celé roky, že zdravotníctvo je vždy v prvej trojke vážnych problémov a nie je to nič prekvapujúce. Áno, všetci chodíme k lekárovi a vieme, že teda nie je to vždy úplne medlí. A aj tí lekári častokrát sú veľkí chudáci v tom, že jednoducho majú problémy zmanažovať veci pri tak nastavených pravidlách hry, ako sú. No dobre, ale keď príde nejaká konkrétna vláda k moci, tak sa nestane, aby si premiér, a teraz nehovorím iba o tom premiérovi, ktorý je tu teraz, jednoducho si premiér nezoberie zdravotníctvo ako svoju premiérskú tému.
No dobre, ale tu navyšte ešte aj premiér začiatkom roka dokonca odmietol, aby si to bral ako premiérskú tému, pretože vtedy hovoril, že má úplne iné dôležité povinnosti, ako napríklad zahraničnú politiku.
Presne tak, ale áno, v tomto prípade je to úplne škandalózne, ale ono je to príbeh, ktorý je dlhší. Áno, to sa tu takto vyvíja cez niekoľko vlád a skutočne, mimochodom, keď sme pri tom, tak Smer napríklad má veľmi dobrého odborníka na zdravotníctvo, no a potom je otázka, prečo ho nevyužíva? Hej, prečo?
O kom hovoríme?
No pán Baláš napríklad, áno.
Predseda zdravotníckeho výboru parlamentu.
No áno, ale prečo potom Smer neprišiel, keď by mu na tom naozaj záležalo? A prečo nepovedal Hlasu, že toto je premiérska téma, toto je kľúčová téma pre našich občanov, my si to chceme zobrať pod seba, lebo my máme najlepšieho odborníka podľa našej mienky. To by určite kúpila aj opozícia.
Smer mal trikrát, alebo tak, že mal ich viac, ale v troch volebných obdobiach mal minister zdravotníctva.
Ale k ničomu takému to neprišlo. Nie. No a inými slovami, tu ešte musíme začať odlišovať, že čo ľudia hovoria, že by chceli, a čo vlastne naspäť tí politici ponúkajú. Lebo oni samozrejme, častokrát to sú sofistikovaní ľudia, To nájdete či už v dnešnej opozícii alebo v dnešnej koalícii ľudí, ktorí rozumejú tým veciam, ale sú presviečaní marketiermi, aby jednoducho priniesli chlebové témy, aby začali hovoriť jednoduchým jazykom, čo najjednoduchším. Ináč je to všade vo svete, keď sa pozriete na Donalda Trumpa, ten už hovorí na úrovni 5-ročného dieťaťa. A áno, nejakej časti tej populácie voličov sa to páči. Neustále sa degraduje, znižuje úroveň toho a ľudia, politici vlastne ľuďom rozprávajú veci, ktoré sú nie na úrovni. Oni vlastne aj vedeli by im niečo ponúknuť, ale vedia, že to nemajú robiť, pretože by sa to voči nim mohlo obrátiť.
Uškodilo by im to.
No a potom, tým pádom, my napríklad vieme, že prečo Slovensko začalo zaostávať, prečo táto krajina v podstate uviazla tak trošku na plitčine 20. storočia, prečo nás začínajú predbiehať krajiny, o ktorých sme si to pred 20 rokmi ani nevedeli predstaviť. Polsko, Litva,
Rumunsko, Bulharsko, v niektorých ukazovateľoch
no, Rumunsko. No. A ja znovu pripomeniem, veď ja som z tej generácie, ktorá v 1989 ako mladí ľudia, my sme chceli dobiehať Nemecko a Rakúsko. No, to sa celkom nenapĺňa a už nás predbiehajú iní. A pritom, ešte pred 20 rokmi sme to mali celkom slušne našlapnuté. No, ale problém je v tom, a ja sa znovu zopakujem, a mnohí to opakujeme v tejto krajine, musíte investovať do toho, do čoho investujú tí najúspešnejší. A to je veda, výskum, vzdelávanie, zdravie a kultúra a kreatívny priemysel. Uh-huh. Toto je to, čo dnes môže tie krajiny katapultovať smerom hore. Nie podporovať výrobu hliníka na strednom Slovensku. Ja som rád, že tam niekto bude mať zamestnanie. Ja chápem aj dilemu, ktorú každá vláda by mala tvárov tvár takýmto firmám, ale to tú krajinu nikam už neposunie, dobre, pretože ona je relatívne dosť vyspelá na to, aby takéto výroby už sa presúvali niekam inám. A dám príklad. Napríklad fabrika na Orave v Istebnom rozmýšľa, že tú výrobu presunie do Angoly. Podľa mňa rozmýšľajú naprosto správne, pretože z relatívne vyspelej krajiny, ako je Slovensko, ktorá sa ale nevie katapultovať medzi tie najvyspelejšie,
z tej výrobnej dielne
tak treba tie výrobné dielne presunúť napríklad do Angoly a tu už sa posunúť smerom hore. No, len na to potrebujete vedu, výskum, na to potrebujete vzdelávanie. No. A tam chcem pripomenúť ľuďom, že my sme na posledných miestach v Európskej únii. Veda, výskum na jednom z posledných spolu s Lotyšskom. Vzdelávanie tam nie je úplne na poslednom, ale nie je veľmi dobre. Zdravotníctvo v prepočítaní na obyvateľa a silu ekonomiky na jednom z posledných miest.
Hej, naozaj?
Kultúra a kreatívny priemysel na úplne poslednom mieste. No tak, čiže inými slovami, prečo si myslíme, že budeme úspešní, keď nerobíme to, čo robia tí úspešní? Túto otázku si jednoducho musia klásť. A problém je, že politici toto nevedia predať ľuďom. A trošku je problém samozrejme aj u ľudí, lebo niektorí ľudia nepočúvajú tieto vážne témy a skutočne sú nastavení iba na tie chlebové.
Mimochodom, čo sa týka zdravotníctva, tam sa hovorí, a to sú aj fakty, že tie financie pre túto oblasť zásadne stúpli za posledné roky, že dnes tam dávame z tých základných troch zdrojov cez 10 miliard eur, dokonca ďalšie 2 až neviem koľko miliard eur doplácajú ešte ľudia cez rôzne priame platby a ja neviem akým spôsobom, ktorý je minimálne na hrane zákona, keďže na Slovensku máme zdravotnú starostlivosť bezplatnú, ktorá teda súvisí s našim zákonným.
To treba tiež pripomenúť, lebo to je frustrácia, ktorú tu ľudia nosia v sebe, že tie poplatky v slovenskom zdravotníctve každým rokom stúpajú a v porovnaní s okolitými krajinami už sú dnes výrazne vyššie.
No, a každý z ministrov nám hovorí, že to bude riešiť a stále sa to odsúva. No teraz je to znovu na stole, pripomenul to aj ombudsman.
No a to je pekná ukážka toho, že teraz by aj prišli politické strany, ktoré by povedali, ideme to štandardizovať, aby sa to upratalo, aby to nebolo presne, ako
áno,
ste povedali,
protizákonné. Áno, jasné.
Ale toto vlastne ľudia nechcú počuť. Ľudia chcú počuť, že nebudú žiadne poplatky.
Presne tak.
Len problém je, že to už je svet, ktorý zrejme nenastane. A tí politici, ktorí hovoria, že toto môžu ľuďom slúbiť, tak buď im klamú, alebo vyrobia tej ekonomike ešte väčšie problémy a Slovensko sa prepadne skutočne na úroveň toho Grécka.
Čiže sa boja robiť reformy, ktoré sú tak potrebné pre našu ekonomiku, pre naše hospodárstvo, pre ľudí.
To vám to teraz môžem povedať, že v tej marketierskej hantírke oni vždy hovoria slovo reforma, nikdy ani nespomente. Uh-huh, hovorte uh-huh. o prípadných zmenách, ešte aj zmena je problém, ale reformy nikdy nespomente.
Toxické slovo,
to je toxické slovo. Áno, ľudia nechcú o reformách počuť. Problém je, že a to sa, nad tým sa vlastne uvažuje vo všeobecnosti, čo sa musí stať, aby jednoducho niekto prišiel a začal tie reformy robiť bez to, a už sa vlastne nepýtal
že
tých občanov. Lebo chcem pripomenúť, v Grécku to presne takto skončilo. V jednej chvíli prišli ľudia zvonku, prišli aj Medzinárodný menový fond a tak ďalej a povedali, no takže teraz ideme. To bola v podstate čiastočne nútená správa. Nemalo to tie podoby, ale jednoducho povedali, jasné. Fajn, je výborné, čo vy rozprávate svojim občanom, ale tu zvonku proste nastolíme poriadok. Grécko sa z toho dostalo. Veľmi klesli ekonomicky, ale keď sa pozrieme dnes na Grécko, to je vlastne jedna veľmi zdravá ekonomika, ale ekonomika, no, ktorá masívne klesla.
No a bolelo to občanov,
seniorov, nesmierne to bolo.
Pracujúcich všetkých. No.
Andrej Las, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, na tému Aktuálna ekonomická situácia.
Slovensko, firmy, zamestnávateľia, máme všetci za sebou už 3 konsolidačné kola tejto vládnej koalície, ktoré boli postavené, ale najmä na zvyšovaní príjmov štátu cez dane, poplatky alebo odvody, ktorým výsledkom okrem iného je napríklad aj nižší rating od agentúry Standard & Poor's, alebo dnes už takmer nulový rast našej ekonomiky. No tak tá úvodná otázka, aspoň tak všeobecne, pán Las, povedzte, že v tomto všetkom, ako sa má, ako je na tom náš priemysel, doprava, naši zamestnávateľia?
No tak my často komunikujeme s firmami a pýtame sa ich na to, že ktoré z tých opatrení sú také najzávažnejšie, že prečo vlastne firmy dnes komunikujú, že nie sú konkurencieschopné, že nedokážu ponúkať také podmienky, také modely finančné, ktorými by vedeli uspieť vlastne v tej medzinárodnej súťaži, že jednoducho tie modely, ktoré by sme mohli vyrábať, či už sú to autá, televízory, iné výrobky, sem neprichádzajú a skôr prichádzajú do okolitých krajín alebo do iných krajín Európskej únie.
Áno.
No a včera som mal aj takú možnosť rozprávať s firmami na Orave, tam je veľmi silný priemyselný elektrotechnický park a padlo tam také zaujímavé slovenské príslovie, ktoré povedali, že stokrát nič umorí aj slona. Že v zásade sa ani nedá povedať, že ktoré z tých opatrení najviac poškodzuje tú ekonomiku, ale je to taký kumulatív, pretože ak si zoberiete, že máme ako jediný v eurozóne transakčnú daň, že sme zvýšili...
Myslím, že ešte Maďarsko, ak ju teda už nezrušili...
V eurozóne, pardon.
Áno, to sedí, tam
Maďarsko,
sme jediní.
Maďarsko
nie je v eurozóne.
A budem rovno pokračovať, ale zároveň Maďarsko má 9% dane z príjmu právnických osôb. No. U nás je to 24% pri väčších zamestnávateľov. Takže máme transakčnú daň, 24% dane z príjmu právnických osôb. Zvýšili sme dane z príjmu pre fyzické osoby, hlavne pre tie vyššie kvalifikované. Zvýšili sme zdravotné odvody.
Zásadne sme zvýšili DPH-čku.
Firmám zásadne sme zvýšili DPH-čku, to platia najmä ľudia, ale firmám sme zaviedli nie úplne logické náklady, ako sú rekreačné poukazy a rôzne tieto poukazy. Dokonca sme ich rozšírili na rodinných príslušníkov, takže ak sa už nechce rekreovať náš zamestnanec, tak firma prepláca rekreačný poukaz pre starú mamu zamestnanca, ktorá si takisto potrebuje ísť oddychnúť niekde do kúpeľov v lete a toto takisto dokáže firma preplácať. No a keď si toto celé zoberiete a narátate si to, tak zistíte, že jednoducho tie náklady u našich firmách sú naozaj značné, veľké. A ono to tak funguje, že všetky tieto náklady sa vždy prepočítavajú na jeden kus vyrobeného modelu v danej
samozrejme
fabrike. To znamená, že koľko nákladov sa vám premietne do toho jedného vyrobeného auta zjednoduchne a za takú cenu ste ho ochotní a schopní vyrobiť tu na Slovensku. Vychádza vám, že ostatné krajiny sú významne lacnejšie a že tie modely jednoducho nadnárodné koncerny začali umiestňovať do iných krajín, Portugalsko, Španielsko, Česko, Maďarsko, Západný Balkán a podobne.
Čiže tak zároveň ešte prichádzame aj o budúce investície, ktoré by mohli byť úplne nové, alebo rozširovať výrobu, ktorú už tu máme, hej?
Alebo udržať výrobu, alebo ktorú tu máme. Pretože,
vôbec ju udržať.
Pretože vy keď máte dneska napríklad 4-5 automobiliek, ktoré vyrábajú, dajme tomu ten milión aut, tak v zásade sa vám kľudne môže stať, že tých 5 automobiliek v budúcnosti zvládne vyrobiť toľko, koľko sme zvládli s tromi, pretože ten počet modelov nám bude klesať a s tým bude samozrejme klesať HDP, zamestnanosť, dane a aj všetko. No a toto sa netýka samozrejme len nadnárodných spoločností, to sa týka aj domácich podnikateľov. Minulý rok sa zaverilo 66 tisíc živnostní. Je otázka, čo títo ľudia budú ďalej robiť. Počul som úvahu, že prejdú do trvalého pracovného pomeru. Ja si to nemyslím. Skôr si myslím, že sa pootvárajú živnosti niekde v Čechách, alebo v Polsku, alebo v okolitých krajinách.
Prieskum ČSOB hovorí podobnou rečou, že obrovský počet živnostníkov, podnikateľov sa chystá presúvať, alebo zvažujú presunutie svojho podnikania do Česka.
A tých 66 tisíc živností je vlastne o tretinu viacej, to o tretinu väčšie číslo, než tomu bolo v roku 2024.
Aha.
A minulý rok sa zavrelo 7700 SROčiek, čo je tiež najväčšie číslo od roku 2019. Takže tie dopady to má samozrejme nie len na tie medzinárodné koncerny, ale aj na tých národných podnikateľov.
Veď inak v tej súvislosti, možno by som si pomohol aj s tou vetou, ktorú som povedal hneď v úvode, čo znamená, ak zamestnávatelia aj odborári, teda zástupcovia zamestnancov hovoria, že podnikatelia a zamestnanci nemôžu byť pre štát bankomatom.
No ono, tie trikola konsolidácie, ktoré sme videli, cielili na v úvodzovkách poviem ľahkú korisť a cielili na ekonomicky aktívne obyvateľstvo a na firmy. Zoberte si to len na príklade zamestnancov. Minulý rok zaplatili zamestnanci o 21% viacej daní, než tomu bolo rok predtým. A to už ten rok predtým zaplatili o 12% viacej daní ako predtým.
Tak to je signifikantný nárast.
Zvýšili sa vám zdravotné odvody zo 4 na 5%. Áno. Zvýšili sa vám odvody pre vysokopríjmových zamestnancov. Zaviedla sa transakčná daň, ktorú na konci dňa platia takisto len ľudia. No a zaviedla sa daň z cukru a z rôznych sladených a tá džemová daň, alebo
áno,
ako to bolo.
Áno, áno.
No a toto všetko dokopy by implikovalo, že by ten štát mal vyzbierať viacej daní. Nejakých 500 miliónov navyše sa plánovalo, z toho sa zvládla nejaká polovica.
Mm-hmm.
No a čo je ešte horšie, je, že vám rastie vlastne počet peňazí v tej ekonomike, rastú vám aj príjmy obyvateľstva, aj mzdy sa zvyšujú a tak ďalej. A DPHčka, ktorá mala narásť reálne o nejakých 14%, je dneska k prvému kvartálu o 4% nižšie ako bola.
Akoby výber
DPHčky.
Aha.
Čo vlastne implikuje, že sa buď úplne utlmila spotreba a jednoducho, že ľudia začali šetriť a prestali nakupovať, možno, že čakajú horšie časy alebo čokoľvek, alebo to implikuje, že sa veľká časť vecí pretlačila do šedej ekonomiky, no, kde sa jednoducho tie obraty neukazujú.
No a zároveň ani výber daní, ani všetky tieto veci, samozrejme, ktoré s tým súvisia. No, to nie je úplne ideálne zistenie, ale pán Las, vláda neustále argumentuje, že skutočným problémom je to, že má zlý protivietor globálnych udalostí. Teda, že ekonomické, spoločenské, sociálne vplyvy, ktoré sú v zahraničí, vo svete, utlmujú našu vlastnú ekonomiku a jej chod, napríklad vojny na Ukrajine alebo v Iráne, celková medzinárodno-politická a ekonomická situácia, sú toto opodstatnené a tie najdôležitejšie argumenty, pretože my zase vidíme, v akom stave je napríklad hospodárstvo v Poľsku, ktoré narastlo za posledné roky trojnásobne, ktoré si udržiava aj v týchto časoch hospodársky rast svojej ekonomiky, zatiaľ čo my sa pomaly blížime k nule, nebodaj k recesii. Rovnako Česká republika oveľa lepšie pred nami a pôsobia na nich predsa ten istý nedobrý vietor zo zahraničia.
V zásade ste si odpovedali v rámci otázky aj sám.
Tak.
Je to pravda. Samozrejme, slovenská ekonomika je proexportná, veľmi je naviazaná na nemeckú ekonomiku,
ktorá kopíruje
tú recesiu a sme veľmi náchylný na ceny energií. Energie máme naozaj jedny z najdrahších v rámci Európy. Myslím, že sú 2 alebo 3 štáty, ktoré majú drahšiu cenu elektrickej energie, než sme na Slovensku. No a samozrejme toto platí, ale ak by to bolo jediný príčinou, že tá geopolitika nás samozrejme zráža dole, tak presne ste si odpovedali v rámci otázky, tak ako je potom možné, že my rastieme 0,5% a Češi napríklad rastú 2,5% až 3, Poliaci dokonca ešte viacej, Maďari takisto. No jednoducho tie náklady, ktoré sme tu v rámci konsolidácie zaviedli, do určitej miery pravdepodobne podporujú hospodársky rast v okolitých krajinách. Pretože samozrejme, pokiaľ vy vytlačíte tú výrobu zo Slovenska, pretože sa neuplatí v daných cenách vyrábať,
áno,
tak je kľudne možné, že si daný koncern alebo podnikateľ vyberie jemu najbližšiu krajinu, ktorá je napríklad Česká republika. Vidíme tam veľký exodus ľudí do Českej republiky, či už študentov alebo aj pracujúcich.
No ale viete, tuto mi tak nedá sa rovno opýtať, ale toto musia vidieť zodpovední ekonómovia, ministri aj v našej vláde, že to nie je len ten zlý protivietor, ale že sú to aj ich vlastné opatrenia.
Viete, toto mne neprináleží komentovať vôbec. My ako organizácia sme a vždy budeme apolitickí.
To rešpektujem,
a minimálne,
samozrejme.
Ak to nevidia, tak my sme im na to poukazovali už na
niekoľkokrát,
konferenciách a na každej tripartite. Ale tie čísla sú úplne zjavné. Už len keď si zoberiete takých ako najlepších maturantov z matematiky, tak tam skoro 80% toho horného, 10% toho kvartilu horného tých najlepších odchádza do Českej republiky a v zásade sa pravdepodobne nikdy nevráti. No a to samozrejme môže spôsobovať čiastočne to, že v okolitých krajinách ako keby ten odchod ľudí zo Slovenska podporuje ten hospodársky rast.
To áno, to už znie absolútne logicky.
U nás ako keby zásadne spomalujeme.
Vladimír Bednár, vojenský analytik, na tému Situácia vo vojne na Ukrajine.
No, Vlado, čo si o tomto celom myslíte? Predseda vlády si návštevu pána Merca na Slovensku vymyslel?
Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože museli by sme hodnotiť v podstate našu zahraničnú politiku ako celok a v podstate keď sledujeme tú nekonzistentnosť, to čo sa v podstate deje v širšom kontexte.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Ako našu zahraničnú politiku vnímajú v zahraničí, ako iné vyjadrenia vlastne čelných predstaviteľov Slovenskej republiky, o ktorých aj možno neskôr budeme hovoriť v súvislosti napríklad s minulosťou alebo súčasnosťou, tak jednoducho musíme skonštatovať, že bohužiaľ vyjadrenia mnohých našich čelných predstaviteľov a Roberta Fica obzvlášť sú častokrát tak nekonzistentné, že my už ani napríklad nemôžeme si byť istí, že to, čo on hovorí, v podstate je realitou alebo nie je.
No dobré, ale ak teraz to vidíme napríklad takúto udalosť, no tak čo je to? Toto je ten výsledok tej suverenej slovenskej národnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany, o ktorej dookola rozpráva Robert Fico a minister zahraničných vecí Blanár?
Ak by som to mal zhodnotiť takýmto spôsobom, tak ja napríklad som, že veľký fanúšik zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.
Dobre.
Ale to znamená niečo úplne iné ako toho, čo sme svedkami my v súčasnej dobe. Keď máte mať zahraničnú suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany, tak ak máte na východe suseda, ktorý napadne toho bližšieho suseda, ktorý je tiež na východe, tak sa suverénne postavíte na obranu toho napadnutého. Nie suverénne idete oslavovať jeho agresiu. A proste bohužiaľ to, čo predvádza súčasná vláda, to nie je suverénna politika na všetky štyri svetové strany, to je suverénna hanba na všetky štyri svetové strany.
No a potom aj tá otázka, že čo to vlastne Slovensku v rámci našich národných suverénnych záujmov vlastne prináša to, že kancelár Merc poprie napríklad svoju návštevu.
Suverénnu hanbu na všetky štyri svetové strany.
Poďme teda k našej téme. To najdôležitejšie sú útoky, ktoré sa udiali ruskými dronmi nedaleko našich hraníc. Po prímeri práve pre spomínané Putinové oslavy prišli rekordné ruské dronové útoky a raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá a civilné ciele, vrátane Užhorodu. Dôsledky útokov na Kyjev sú také za posledné dva dni, že to sú desiatky až stovky zranených a nezvestných ľudí v troskách, napríklad obytného Činžiaku, ktorý bol terčom takého útoku. Medzi tými obeťami je opäť viacero detí. Dnes sa spomínajú tri, včera sa spomínali dve deti, ktoré zomreli po takýchto ruských útokoch. Vlado, čo je toto za odkaz Kremľa, ktorý v tomto momente stráca na bojiskách 3 až 5 krát viac vojakov ako Ukrajina? Na fronte postupuje o metre. Je to jediná Putinova metóda, ako zastrašiť Ukrajincov?
Najprv by som to trochu spresnil. Ak berieme do úvahy len posledný posledný mesiac, z ktorého máme vlastne úplné údaje, tak apríl, tak Ruská federácia v globále ustupovala, to znamená, že ani nepostupovala. A respektíve z môjho pohľadu vôbec nie je prekvapujúcim, že vlastne takéto útoky prišli.
Aha, prečo?
Ruská federácia vykonáva takéto útoky približne raz za týždeň takéhoto rozsahu. My sme svedkami vlastne podobných útokov, kombinovaných vlastne útokov, boli naposledy, ak si dobre pamätám, 24. alebo 25. apríla. 1. maja to bol vlastne masívny čisto dronový útok. Keď k tomu započítame v podstate de facto ruské prímerie, a keď hovorím o ruskom prímerí, tak naozaj toto prímerie neprinieslo nič pozitívne, iba poníženie Donalda Trumpa a to, aby sme neponížili Vladimíra Putina, neprinieslo a podľa očakávaní, pretože to bolo zjavné, že to neprinesie nič pozitívne.
Chcel mať Putin len istotu, aby u náhodou nejaký dron nespadol na Červené námestie, keď tam premietal, namiesto teda toho, aby sa tam prezentovala tá technika, tak bola premietaná.
O nič iné nešlo a bohužiaľ naivný Donald Trump mu v podstate na to skočil. Nie je to žiadnym prekvapením. No a v podstate ten dlhodobý priemer, tá sada útokov, ktoré sme boli svedkami vlastne v predchádzajúcich dvoch dňoch, tak v podstate odpovedá tomu objemu striel, ktoré v podstate Ruská federácia nespotrebovala v tom predchádzajúcom období. To znamená,
čo
že...
Oni našetrili na jednostranné prímerie, ktoré potrebovali na prehliadku, aby to potom vypustili v zápätí v ďalších dňoch.
A dnes už sme boli svedkami v podstate menších, respektíve o mnoho nižšej intenzite a nasledujúcich niekoľko dní táto intenzita zostane zachovaná opäť, pokiaľ sa vlastne
nenašetrí.
Áno, presne tak. Takže toto je v podstate úplne bežný stav a nie je napríklad ani prekvapením, že tie útoky smerovali k našim hraniciam.
No tak rozoberme toto. Čo znamená ten útok na ciele v Užhorode alebo pri Užhorode pár stoviek metrov alebo pár kilometrov od územia Slovenska? Čo to znamená? Prečo?
My v médiách sme svedkami toho, ako keby dramatizovania tej situácii, pretože nás sa to bezprostredne týka. Ale v skutočnosti toto je realita, ktorú zažívajú naši spojenci dennodenne. My sme svedkami toho, že dennodenne v podstate je narušovaný vzdušný priestor okolitých, teda krajín Severoatlantickej aliancie, hovorím napríklad do Rumunsku. Takéto útoky zažívajú úplne pravidelne priamo na hraniciach. Konkrétne sa to teda týka oblasti v delte Dunaja. Veľmi blízke útoky sa odohrávajú napríklad aj pri hraniciach s Poľskom.
Áno, tam už boli aj tie drony, ktoré dokonca sa dostali až na poľské územie.
Presne tak. A keď k tomu pripočítame v podstate ten relatívne nízky význam zakarpatskej oblasti, ono ekonomicky, aby sme mali predstavu, hrubý domáci produkt vlastne tejto oblasti, ona je počtom obyvateľov približne niečo medzi 1/3 a 1/4 Slovenska, ale napríklad HDP tej oblasti je 1/70 Slovenska. I význam tej oblasti je veľmi malý.
Rozumiem.
Keď napríklad aj zoberieme to, že ako intenzívne na tú oblasť útočili, nám sa to zdá byť relatívne veľa, ale keď si uvedomíme, že v počas tých dvoch dňoch Ruská federácia vypustila viac ako 1500 dronov typu Shahid a viac ako 50 vlastne balistických striel stredosplochov drahov letu, tak v podstate do tej oblasti smerovalo približne 2% striel. Že v podstate pre nás je to dramatická zmena, pretože my žijeme v miery a je to, deje sa to vlastne blízko našich hraníc, ale pre Ukrajinu je to v podstate nepodstatná informácia.
A čo sú to za ciele? Na čo tam vlastne útočili? Vieme to?
V tomto prípade to vieme a v tomto prípade teda treba objektívne povedať, že najmä ten útok, ktorý sa odohral v stredu, nie je včerajší, pretože ten naozaj bol smerovaný primárne na Kyjev a na civilnú infraštruktúru.
Áno.
Tak ten útok, ktorý sa teda odohral v stredu, naozaj bol primárne smerovaný na ukrajinské výrobné kapacity. Čo sa ale týka v podstate Zakarpatskej oblasti, tak tá situácia je trochu odlišná. Tam smerovali tie útoky napríklad aj na kritickú infraštruktúru. V podstate, ak si dobre pamätám, bola tam nejaká transformačná stanica a nejaké takéto ďalšie objekty.
Rozumiem.
To znamená, že v tomto kontexte to treba hodnotiť. Naozaj, a my sme boli svedkami už vlastne v predchádzajúcom období sporadických útokov v tejto oblasti. Keď to zaradíme do nejakého širšieho kontextu toho, že tieto dve útoky sú naozaj že extrémne silné v krátkom čase, aby sme to napríklad porovnali s vojnou v Iráne, tak v podstate je to štvrtina toho, čo vypálil Irán počas celej vojny, vlastne počas predchádzajúcich viac ako 2 mesiacov počas vojny v Iráne. Takže ono, ak to naozaj hodnotíme, že na základe tých dát štatisticky, tak to nie je prekvapenie.
No dobre, v každom prípade napríklad pri Užhorode je letisko a tá dráha, letová dráha, to je naozaj teraz už v skutočnosti, že pár desiatok metrov od slovenských hraníc.
Áno, v podstate bezpečnostné pátmo letiska končí na hraniciach.
Presne tak, presne tak. Môže aj toto byť cieľ? Lebo to je civilné letisko, pokiaľ viem.
Tie útoky nesmerovali na samotné letisko. Je to celku pochopiteľné, pretože samotné letisko sa nevyužíva na vojenské účely.
Nie, vôbec tá logistika nejde? To ide všetko akoby po zemi?
To letisko sa nepoužíva na logistické účely. Ukrajinská strana sa snaží takýmto spôsobom v podstate minimalizovať to riziko a je to celku pochopiteľné.
Rozumiem.
Navyše Slovensko ani nie je ten primárny logistický koridor. Ten primárny logistický koridor v podstate smeruje...
To je asi Poľsko.
Áno, presne tak.
Rozumiem.